بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نرحمة بلن تبشرلار بزن دوام تابز درس بزن تبشرلار الله ترمش قبيلة وز بزن كنلك قبيلة نيشن ديگن ده دين برقشان دغن ترمشتان ayrılmadı. دين ديگن ده شوش الله رب بزن اسم ناري الله رب بز ترند سيلو بلار برس دغن ترمشتان ayrılmadı. خمشونون اشن الله هر وقت دغن اكتوال زور بيلنشتا بولب ترالار. منا بوغن ده شوش ahırğa 10 gün içində vaaz siləgəndə nindi Allah Rabbimizin isminə toxtalım degan oylab yürgəndə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın bir hadisin isimə çürdüm. Bir günni Ayşə anabız Peyğəmbərimizdən soradı: "Ya Rasulullah" dedi. "Əgər də min Qadir keçəsin sissəm, yəki qoysa keçədə ikənin bilsəm, nişlim" dedi. Şundan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam aytdı: "Onlar duğa qıl" dedi. "Yəki nərsə deyib aytdım" degəş "Duğa qıl" dedi. Ol duğada ait: "Allahumma innaka ghafuun تحب العفو فاعف عني" dedi. "Ey Rabbim, sen gafu etüşi. Gafu etüni yaratasın, meni gafu et." Mina biz hazır 27-nji kişesine toxtalaşaq biz. Ya'ni bizning ertaga yoki bir sekunga 27-nji kişe. Ko'p xalqda ham ko'pchilik olimlar fikrinda ul ta'yin ravishda qadr kishasi deb kela. Ham ul ko'p shiroqlarda shu qadr kishasidagi bo'lu ehtimoli zo'r. Shu hadisni esga tushirgach, Alloh Rabbimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohga Al-Ghafu ismi bilan murojaat etirga qo'sha. Ghafu etuvchi ismi bilan murojaat etirga qo'sha. Ham shuning uchun shu topshiruvimiz Allohning Ghafu etuvchi degan ismini bag'ishlashim keldi. Al-Ghafu, Ghafu etuvchi Alloh Rabbimiz. Oldagi topshiruvlarda aytdik, bizning tub maqsadimiz bu turmushda yashovda Alloh qo'shqancha yashov, izgi amallar qilu, gunohlardan tiyilu. Izgi amallar qilu deganda bizning bit qiyomat kunida ikki ulchov bo'lashaq. Ulchov bir bo'lashaq, lekin ikki yog'inda ikki turli amallar qo'yila. Birsini izgi amallar, ikkinchisini noshar gunohli amallar qo'yilashaq. Izgi amallar ulchovun to'tira bizning izgi amallarimiz, qilgan izgiliklarimiz, bular borsidagin shushi izgi amallar ulchovuna qo'yilashaq. A gunohlar ikkinchi yoq ulchovunun ustiga qo'yilashaq. Biz izgi amallarni ishlarga tirishamiz. Lekin adam balası bula turib xatolanmay qolmaymiz. Gunohlarni doimiy ishlab turamiz. Shuning uchun Alloh Rabbimiz bizga shusha gunohlardan orinar uchun, izgi amallargina qolsin uchun gunohlardan qutulurga sabablar berdi. Mana shusha Ramazon oyidagi big zo'r sabab bo'lib tura. Gunohlardan qutulur uchun mana bu kishadagi bir yoqdan qaraganda izgi amal qolsan 1000 oy izgilik yozilashaq, 2 rakat namoz o'qidan ekan 83 yil to'xtamishi namoz o'qigan shekilli savob yozilasanlar. Nindi zo'r izgi shulay bitindi. Bu kishada g'ibadat qilunun savobi big zo'r. Shulayiq duo qilsan, shulayiq sadaqa bersan. Bir sum sadaqa berdin, 10 sum sadaqa berdin, sen ko'p sadaqa bergan shekilli savob olasan. Izgiliklarga Alloh Rabbimizning rahmati zo'r. Ham shulayiq shusha kishada duo qilsan, ey Rabbim sen g'afu etuvchi. G'afu etuvni yaratasan deb Allohdan so'raysang, ey Rabbim mening gunohlarimni kechir deb so'raysang, inshaalloh Alloh Rabbim va'da etdi uni kechirishga. Shusha kishada tushgan farishtalar senga amin deb turalar. Dualarың қабыл болсын деп сенге дұға қылып тұралар. Мына шул уақытта сен нендей зор сауапқа ерішесің, һәм шушы мүбәрәк кешеләрдә гынахларың ярлықауына сұрап, Аллаһ Раббыбызның ярлықауына дағын ерішесің. Білебез, кім генә тоқталмады бу кешегә. Яни безнең шагыйрьләребез дәген, язучыларыбыз дәген алар бу кеше турында яздылар. Ә инде галимнәр турында әйтәсе дәген юк. Тәфсир китапларында, фикъ китапларында айрым рәвештә шушы кешегә багышлау бар. Шушы кешедә Нишек аны изләргә, нишек аны гыйбрәттә үткәрәгә, нинди гамәлләр кылырга шушы кичәдә аның турында яздылар һәм әйтеп киттеләр.
Хәзрәт, менә шушы урында бер сорау бар. Габдулла Тукай да шулай ук һәм бик күпләр аны шушы кадер кичәсен әле күк капусы ачылу белән дә бәйли. Нәрсә ул күк капусы? Ураза, Рамазан ай ул зур гыйбадәттә үтә торган ай, зур гыйбадәт ул ураза үзе. Менә шуның кадер кичәсе ниндидер бер романтик образ булып, романтик халат булып, романтик бер төшенчә булып халык күңелендә яши. Нәрсә ул Qadir kishasında kuk kapusu açılı. Həm ümmən Qərəb dünyasının bir qalimləri bu temanı nişiktir ayrım kütərələrmi, ayrım yaxdıqdalarmı?
Bu söz kuk kapqası digən məğnə bulurqa deyir. Həm mında indi tüp məqsad Allahu aləm, ləkin uləvimşə mında əgər də şunun turunda silənsə, ul da tüp məqsad fərishtələrinin ingi bulurqa deyir. Bu kişədə fərishtələr ingə, şaytanlar silkinmi, Алар багауга бәйләнгән булса даган, алар инде хәрәкәтләнми бәйләнсә дәген әле хәрәкәтләнеп йөрергә мөмкиннәр. Ә инде булар силкин бидә шайтаннар, чөнки фәрештәләр бик күп. Хәтта Джибраил алейхиссалам үзе төшә бу кичәдә. Мәлаикат ва рух дип әйтә Аллаһ Таала, фәрештәләр һәм рух, ягъни Джибраил алейхиссалам төшә, ягъни җир тула фәрештәләр белән. Хәтта кадр дип без әйттек, кысылу мәгънәсе дәген килә, ягъни фәрештәләр белән җир тула. Шушы кичәнен Аллаһ Раббу сәлам дип атады аны. Ягъни имин була, имин кашан була, әгәр дәген анда чын иминлек булса гына. Шул фәрештәләр белән шушы чын иминлек шушы кичәдә булачак, Алла бирсә.
Фәрештәләр тулып та, тыгызлык барлыкка килеп тә, ник моны адам баласы туймый? Ник моны сизми? Ник шул моментта фәрештәләр тулган моментта да кешенең күңеле азгынлыкта, кешенең күңеле кымсызлыкта, кешенең күңеле башкаларның малына кул салуда һәм башкаларның гомерендә дә янауда, хәтта үзләрен мөселман дип атаган халыклар да, илләр дә пранзоран килеп бетте һәм менә бүген шундый зур куркыныч хәлләр бар. Ник ул фәрештәләрнең җиргә тулганлыгы һәм җирне тыгызлагандыгы адам баласына барып җитми?
Ул асылда тәүфикка әйләнеп кайта. Аллаһ Раббыбыз безне бар-бар сынау дөньясына бар итте, шулай бит инде. Һәм бу сынау Аллаһның тәүфиклы бәндәләренә белдергә теләгән кешеләргә ул белдереләчәк. Ул сизеләчәк. Шушы изге Рамазан айы тарихта, исламда ул бар-бар статистика белән чагыштырганда башка илләрдә, мисал өчен, Рамазан айында җинаят кимрәк була бар-бар. Шайтаннарны бәйләнү сәбәпле дәген ул инде расланган факт дип әйтәсем килә. Ә инде араб илләрендә булган чуалышлар, алар дөресен әйткәндә, дингә генә бәйле әйбер түгел, монда инде зур фитнә дип атала. Ә фитнә дигән нәрсә ул ак белән кара аерылмый башлый, халык күзендә бер нәрсә күренми башлый, ә ул фитнәне котыртсан, кызганнан кызу бара һәм бер нәрсә дә ген күренми.
Бу хәлне инде гомумән аны дин белән бәйле дип ятарга ярамый. Монда дин һәм шушы фитнә ул ике нәрсә бит инде. Тегеләр алар үзләрен мөселманнар дип атасалар да, гадәти тормыштагы, кумсызлыктагы, әрсезлектәге тормышларын дәвам иттерүчеләр генә.
Сүз дә юк, ләкин менә фитнә вакытында дөресен әйткәндә кешене котыртсан, акны караны аермыйлар. Хасан аль-Басри әйтә, әгәр дә фитнә башланса дип әйтә, анда хаклык күренми дип әйтә. Ачыклана башлый. Кара бу хак булган, кара бу ялган булган икән, инде биткәч генә күренә. Соң булгач гына күренә. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям андый вакытта тыйылырга кушты. Бер кая катнашмаска, өендә утырырга кушты, андый әйберләргә катнашмаска кушты. Чөнки анда хаклык белән ялган аерылмый дип әйтәсем килә. Бу гади халыкны котырту, гади халыкны урамга чыгару мисал өчен ниндидер бер сәяси максатка ирешү һәм кызганыч безнең бурычыбыз дога кылу инде. Шушы илләрдә Аллаһ Раббыбыз тынычлык бирсә иде, аларның җитәкчеләренә, акыллы кешеләренә, акыл ияләренә акыл биреп, шушы кан куюдан туктасалар иде инде.
Төп темабызга кирип китик әле яңадан да. Менә сез әйттегез, кадер кичәсен тутса кеше, шуңа ләксә кеше 83 ел буена бер туктасыз намазда, гыйбадәттә үткән санала. Алдагы бер тапшыруларының берсендә әйттегез сез әңгәмә барышында, әгәр дә көн саен тәравих намазына йөри икән, көн саен гыйбадәттә икән кеше, һич шиксез кадер кичәсенә эләгә бит инде, чөнки кадер кичәсе Рамазан аенда булмыйча калмый дидегез. Менә шушы бер көнне эләктереп, шуңа эләгеп, кеше уйларга да карап, бөтен гынахларым 83 ел буена гыйбадәттә булган савап язылгач шулай бит инде. Демәк, минем бер генә гынахым да калмый дип кеше тынычланып калырга тиешме?
Юк, гынах калмый дип әйтмәдек без. Безнең шушы кылган гыйбадәтебез изге гамәлләр дәфтәренә язылачак. Хамалар мизанга куелачак изге гамәлләр ягына. Ләкин безнең гынахларыбыз бар. Шул гынахлар алар бер булып язылса дагын, аларның авырлыгы зур булырга мөмкин. Мисал өчен, олы гынахлар, кеше үтерү, зина кылу, намазны калдыру, шулык, уразаны тотмау мәсәлән, булардагын зур гынах булып тора, һәм булар начар гамәлләр дәфтәренә языла, алардагын мизанга куела. Кеше омтылырга тиешле изге гамәл кыларга, һәм шулык вакытта куркырга тиеш гынахларыннан. Шушының өчен инде Аллаһ Раббыбызның гафу исемен сайладык. Кеше курыкса гынахыннан, ул гафу үтене сорый. Курыкмаган кеше бер кашандагын гафу итәм мин, шулай бит инде. Гынах эшләгән дип уйламаса, ул гафу итәргә дәген уйламый. Үзен хак дип уйлый, минем гынахым юк дип уйлый. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы изге гамәл кылып тагын гынахлардан гафу итүне сорарга кушты. Шуның өчен Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә аль-гафу дигән исемне 5 урында искә ала. Инна Аллаһа кана гафуун гафур дип 5 урында Аллаһ Раббыбыз искә ала. Шушы мәгънәгә килгәндә гараб телендә Әл-гафу безнең татар телендә дәге мәгънәсе агынашыла гафу итү дигән мәгънә. Һәм анда тагы бер мәгънә килә, гафу гафа ар-рих ал-асар дип әйтә гараб телендә, җил изләрне битерде. Мәсәлән, комда кеше ис салып китә икән, җил чыга дагын шушы изне каплый. ком белән, шулай бит инде. Бу дагы гафу дип атала. Шуңа күрә галимнар гафу мәгънәсендә, ягъни Аллаһу Тәгалә кичерә икән, әсәрсез кичерә. Менә шуңа күрә Аллаһтан кичерүне сорасаң, кыямат көнендә ул гынахның әсәрдән калмый. Шуңа Аль-Гафур дип без Аллаһның исемен турында сөйләдек. Аль-Гафур яшыручы, ләкин әле сыпыручы түгел. Ә инде Аль-Гафу инде ул әсәрне дәген битерә. Гафуан Гафура дип әйтте, ике исем белән бергә китерә. Гафу итүче, һәм шул Гафур итүче, Гафур, ягъни яшыручы, бер кешегә белдертмей, гафу әсәрен дәген калдырмый. Икенче бер аятта килә, мәсәлән, ин тубду хайран ау тухфуху ау тахфу ан суин фа инна Аллаһа кана гафуан кадира. Ул Ниса сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә, әгәр дәген сез изгелекне күрсәтеп эшләсәгез дә, яшерен эшләсәгез дә, сезгә начарлык кылганнарны гафу итсәгез, Аллаһ Раббыбыз ул гафу итүче һәм кадир булды дип әйтә. Кадир исемендәген ала. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә гафу итә, гафу итә, гафу итә, зәгыйфлек билгесеннән, ягъни ни өчен гафу итә, чөнки ул аннан үч ала алмый, чөнки ул аны кире кайтара алмый, ә Аллаһ әйтә кадир дип әйтә. Ул кадир, ул газапларга кадир, ул жазага тартырга кадир, бүтән нәрсәгә кеше һәм кудрәте җитә, газапка тартырга да кеше җитә, ләкин ул гафу итүче булды. Шушы гафу итү аркасында без бу дөньяда яшибез. Әгәр дә Аллаһ Таала безнең һәрбер гынаһыбыз саен безне битереп барса, яки бу дөньядан инде Аллаһ Раббыбыз Коранда да әйтә, әгәр дә мин сезне гынаһ саен жазага тартсам, бу дөньяда бер кеше калмас иде дип әйтә. Аллаһ гафу итүче булды, кичерүче булды. Ул сабыр итә, кешегә кичектереп тора. Тәүбе итер микән? Мәсәлән, гынаһ кылабыз, Аллаһның бите газабы төшми башыбызга. Аллаһ онытмый, ул әйбер югалмый. Аллаһ аны кичерә. Бәлки бәндәм тәүбе итер. Тәүбе итер дип кичерә. Әгәр дә кеше шул вакытта акылына килеп тәүбе итсә, Аллаһ Тәгалә аны иншалла кичерәдер. Менә шушы Аллаһ Раббыбызның Аль-Гафу исемен аңласак, бу нинди мәгънә бирә? Адам баласы күпме генә гынаһ кылса да, күпме генә хата кылса да, ул Раббысын гафу итүченен белә икән, аңар өмет итә. Бер кашандагын өметен үзмей. Нинди генә гынахлар кылмасын, Аллаһ Раббысына ул кайтса, "Әй Раббым, кичер мине" дип әйтә икән, Аллаһ аны кичерүче, Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Кул я ибадийәлләзина асрафу галә анфусихим ла тақнату мин рахматиллах. Инна Аллаһа йагъфиру зунуба джамиъа, иннаһу хуал гафурур рахим." Әй иман китерүче бәндәләрем, үзләренә зулымлык кылган, үзләренә зыян салган бәндәләрем, Аллаһны рәхмәтеннән өмет үзмәгез. Аллаһ Таала барлык гынахларны гафу итүче, әгәр дә кеше тәүбә итсә, чөнки ул гафу итүче һәм рәхимле зат булды дип әйтә. Шуңа күрә адам баласы шушы әйберне аңлый икән. Ләкин монда тегенә сез әйттегез бит, кайбер кеше әйтергә мөмкин. Нәрсәгә миңа изгелек кылырга, Аллаһ бар кичерүче бит әле. Кичерер әле, кичерер әле дип йөрү ярамый. Без аны Аллаһга тапшыруларда мисал итеп китердек. Син бер кешегә зулымны кыласың, 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 кыласың. Әй, гафу итер әле мине, гафу итер әле мине. Дип йөрисең, мәсәләнме? Шарт түгел. Әй, ул гафу итергә мөмкин. Гафу итмәскә дә мөмкин. Ләкин әгәр дә инде син үкенеп килсәң, әй, фулан, мине гафу ит, кичер, мин сиңа хата кылдым, дип әйтсәң, ул вакытта ихтимал гафу итүгә зуррак, шулай бит. Шуңа күрә без үзебез Аллаһка килмибез икән, тәүбә итмибез икән, гафу итү ихтималы бик әз.
Менә шушы урында ярый кеше акылга килде. Акылга килде дә килеп гафу үтенде. Әмма тегенең күңеленә шул кадәр тирән уйылып калды, зулым итүе моның әйеме, мәзлум кешегә ул гафу итмәде. Бу сорақта Аллаһ Тәгалә ничек хәл итә?
Менә монда асылда вагыз сөйләгәндә иң беренче аңлау, без аңлыйбыз Аллаһ гафу итүче. Шулай бит. Аллаһ Раббыбыз гафу итүче. Икенче аңлау ул Аллаһның шушы исеменең әсәре безгә. Без ничек аның белән тәэсирләнергә тиешлебез? Без гафу итергә тиешме, юкмы? Менә шушы әйләнеп кайта. Асылда Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә бик күп аятларда гафу итегез дип әйтә. Акрабу лит тақва, тақвалыкка якынрак дип әйтә гафу итүне. Бу бик күп аятларда килә. Ва ин тагфу ва тасфаху, әгәр дә гафу итсәгез, кичерсәгез дип әйтә. Бик күп аятларда. Әгәр дәген кеше чыннап тагын үкенеп килгән икән, гафу итүне сорый икән, кеше гафу итә белергә тиешле. Чөнки без үзебез Аллаһка мөрәҗәгать итәсебез бар, үзебезнең гынахларыбызны гафу итүне. Әгәр дә без кешеләрне гафу итә белмәсәк, Аллаһтан ничек өмет итәбез безне гафу итүне? Менә монда бер мисал китерәм. Кыссатул Ифк дигән тарихта вакыйга бар. Яла, ялган ягу кыссасы. Ул Гайша анабыз белән була. Гайша анабыз Мәгънә инде пәйгамбәрнең тормышын укыган кеше белә, шундый вакыйга була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям караван белән кайтып барганда, Гайша ул вакытта инде яшь кыз таза булмый, аны күтәреп баралар, насилкаларда яки диегә дә утыртып инде. Аның йомышы белән китә, хаҗатын үтәргә, шунда беләзеге төшеп кала. Шул беләзеген төшеп калып, хәбәр итмичә генә пәйгамбәргә әйтмичә генә китә эзләргә. Изли-изли шул вакытта пәйгамбәрбез караванны җыядагын китеп бара. Әтеге кыз бала бит инде ачып карамыйлар, анда хатын булган бит инде тик карамыйлар. Җиңел генә күтәрәләр, аермасык сизелми, мондадыр дип китеп баралар. Гайша килсә, караван юк. Шуннан соң аптырап кала, утырадагын йокыга китә. Ә гадәт була, шушы арттан карап йөри торган бер кешене пәйгамбәр сып калдыра торган була саллаллаһу алейхи ва сәллям. Бер кеше калмады микән, югалмады микән? Шунда бер сахаби диясе белән килсә, күрә карадан кеше йоклап ята. Инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун ди Гайшаны Таный, индәшми бер нәрсә дигән, диегә утырырга куша, диегә утыра Гайшана без. Пәйгамбәрбезне куып җиттеләр. Шуннан соң пәйгамбәрбезнең гаскәрендә мунафиклар да бар иде. Ул инде Мәдинә халкында мунафиклар булмый калмады. Анда Габдулла ибн Убай исемне шул сүз таратты. Нишләп йөргән пәйгамбәрбезнең хатыны бер үзе генә чит ир белән. Шөбһәле әйбер бит инде. Шулай итеп кешеләр арасында шундый ни таратты. Һәм шуны пәйгамбәрбез Мәдинәгә кайтты. Пәйгамбәрбезгә дә ишетелде мондый кешеләр арасында шундый сүз. Чын мөэминнәр аңа ышанмады, кире кактылар, ләкин бер өч кеше шуны сөйләп бирде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям Аллаһ Таала вахыйны тотып торды. Гайша ул вакыттан кайткач авырый башлады, тазарыйм әле дип әтисе үенә китте. Әтисе үендә дәваланып ятты инде. Пәйгамбәрбез килеп хәлен белгәләде. Әтисе дә бер нәрсә эндәшмәде. Абубакр радиллаһу анху шуннан хаҗаты белән чыккач бер хатын белән шунда Тагы Мистах дигән хатын сүгеп җибәрә шушы Мистах исемле бер кешене. Нәрсә булды дип әйтә. Гайшага хатын әйтә, "Ник син белмисенме ни?" ди. "Юк, бер нәрсә белмим" ди. Ул бит синең турында шундый-шундый сүз тарата ди. Шуннан соң булай да авырткан хатын тагы дагын катырак авырый башлый, күңеле төшә инде, Аллаһка мөрәҗәгать итә, "Синнән генә сорыйм, үзен ачыш бир" дип. Ахыр чиктә Аллаһ Раббыбыз аят индерә. Гайша анабызны Паклый, аңлата, Нур сүрәсендә 10 аят эчендә Аллаһ Таала шуны аңлатма бирә. Гайша анабыз пак, бу пәйгамбәрбезгә дә бик зур сынау була, мусульманнарга да сынау була, Гайша анабызга да сынау була, һәм Аллаһ Раббыбыз күктән аны паклый. Һәм менә хәзерге вакытта кайбер төркемнәр, ким Гайшаны гаеплиләр, алар Коръәнгә каршы килгән булалар. Коръән Кәримдә Аллаһ Таала Гайша анабызны паклады. Ләкин гыйбрәт нәрсәдә? Менә шушы Мистах исемле кеше, бу иман зәгыйфлеге аркасындамы, шушы сүзне әйтте. Ул мусульман кеше. Ул асылда Абубакрның туганы була. Ярак туганы була. Абубакр бит сәүдәгәр була, һәм үзенең акчасыннан шушы кешегә ярдәм итеп тора торган була. Менә нинди сынау. Шуннан соң Абубакр әйтә: "Валлаһи" дип әйтә. "Мин сиңа бер нәрсә бирмәячәкмен" ди. Шушылай итеп йөргән өчен бирмим дип әйтә. Ләкин менә сез әйткән сорауга җавап. Аллаһ Раббыбыз нинди аят индерә? Аллаһ Таала әйтә: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Нур сүрәсенең 22-нче аятында Аллаһ Таала әйтә: "Ант итмәсен" дип әйтә байларыгыз ди. Бай кешеләр, мин ризык биргән кешеләр ант итмәсен, үземнең туганнарыма, мискеннәргә, мухаҗирларга Аллаһ ризалыгы өчен әйбер бирәм дип, бирмим дип ант итмәсен диде. Гафу итсеннәр. Кишерсеннәр. Ә сез теләмисезме ни Аллаһ сезне кишерүне? Аллаһ Таала гафу итүче һәм рәхимле зат булды дип әйтә. Сез теләмисезме ни Аллаһ сезне кишерүне? Нинди зур вакыйга шулай бит инде? Нинди зур вакыйга үзеннең кызыңны зинада гаепләгән кешене кишерергә кирәк. Сөйләп биргән кешене ул бик каты тәэсирләде. Шуныдан Аллаһ Раббыбыз кишерегез дип әйтә. Шуның өчен күп кешеләр кичкенә вакытта әнисе балага кайбер вакытта зыян китерә. Төрле агынашылмаган әйбер, ник мин әнине кичерим дип әйтә. Яки берсе дустымны ник кичерим дип әйтә. Яки ир белән хатын арасында ник аны кичерим дип әйтә. Кичерергә тиешлебез. Менә бу кичеру максаты шушы кадер кичәсенә дә бәйле. Бер-берсе арасында татулык, дуслык булу, ул кадер кичәсенең кабул булуына дагын, шушы кичәдә гыйбадат кылуга тәүфик бирүенә дагын зур әйбер булып тора, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бер көнне чыга кадер кичәсе турында хәбәр бирергә. Ләкин күрә ике кеше бәхәсләшә, талашалар. Менә шушы бәхәс кадер кичәсенең гыйлемен күтәрде. Әлбәттә ул хәерле безнең өчен, ләкин галимнәр әйттеләр, бәхәсле булу, талашу ул зыянлы. Мусульманнар арасында ниндидер бер дөньяви әйберләр өчен талашу, алар барбар зыян китерә. Һәм сине Аллаһу Таала шушы биргән тәүфиктан да мәхрүм итәргә мөмкин. Шушы кичәдә гыйбадат кылудан, яхшы изгелек гамәлләр кылудан мәхрүм итәргә мөмкин.
Кадер кичәсенең гыйлемен күтәрү дигәндә безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында татар телен авыррак белүчеләр дә бар. Рәхәтләнеп тыңлыйлар. Гыйлем күтәрү дигәндә ул гыйлемне хәтердән җуып ала. Хәтердән югалта, оныттыра шул мәгънәдә аңларга кирәк.
Ишексез. Пәйгамбәрбезнең хәтереннән югала пәйгамбәрбез әйтә алмый. Әйтергә теләде, әйтә алмый калды. Аллаһның хикмәте. Аллаһ Таала күп әйберләрне пәйгамбәрбезнең ул Коръан турында да гына әйтә, кайберләрен кирәклесен калдырабыз дип әйтә, кирәкмәгәнне без синең күңелеңнән алабыз дип әйтә.
Ишерә булу турында әйттек. Шушында нокта куйык әле. Сез бит гараб галимнәренең, гараб дөньясы галимнәренең иң зур китапларына, иң зур гараб галимнәренең эшләренә мөрәҗәгать итәсез. Безнең тапшыруларга әзерләнгәндә һәм билгеле инде Әни Кәрим хадисләр. Кишеру менә шушындый хәл булды. Әбу Бәкер үзенең ерак туганын мин сиңа ярдәм итмим, валлаһи дип әйттеме, Аллаһ Тәгаләдән аят инде. Менә бу шуракта кишеру нәрсә дигән сүз? Кишеру ул яңадан кишереп, онытып, яңадан күпме кирәк ярдәм итү, мә, тагын бирәм, мә, тагын. Шушының белән битте, кишердем мин сине, сау бул. Әмма ләкин ярдәм итү мәсьәләсе монда ничек карала тагын? Гаиләләр арасында да шундый ук хәлләр бит, әйме? Шундый хәл була. Гайша анабыз вакыйгасына кагылмый, хыянат хәлләре була бит, әйме? Усаллашалар, әрләшәләр, аерылышалар, әмма кишергәч бит яңадан кайту турында сүз барырга мөмкин түгелдер. Монда ике мәсьәлә каралырга тиешле.
Аңладым мин сезне. Монда кишерү турында әйткәндә, бар кишерелә торган гынахлар бар асылда. Яки хыянат дип әйткәндә, мисал өчен инде мин, шәригатьтә бар, мисал өчен, әйберләр аның хөкеме билгеле. Мәсәлән, бер җинаятьче, балаларны кишләүче, авыру, сирле, садист дип атыйлар мисал өчен, яки вахши кеше. Бу кешене кишерү җәмгыятькә зыян салу дигән сүз, шулай бит инде, әгәр дә без аңар бәйле булсак. Вахшилекне бу кешене кишермәү хәерле асылда. Чөнки бу кешегә тиешле җәзасын алырга тиешле бу дөньяда. Чөнки әгәр дә син аны яңадан чыгарып җибәрәсең икән, ул башка кешегә дигән зыян салу куркынычы бар. Гадәттә кишерелә кем кешеләр? Хата белән эшләнгән кешеләр кишерелә. Менә хаталарын кишерү. Менә мәсәлән, синең каршында бер кеше алдады, мисал, син аны алдауда тоттун, яки кой бер хатада тоттун, һәм ул син ихластан гафу итүне сорый икән, кишер аны. Ә инде хыянат булса, мәсәлән, гаилә хыянаты, аның айрым хөкемнәре бар. Шәригать йөзендә айрым хөкемнәре бар. Ул лиган дип атала, ул инде теге бер кешене зинада гаепләргә хакы юк, чөнки ул шәригать тарафыннан бик каты аның шартлары бар, мәсәлән, ир хатынга, хатын иргә әйтә алмый, ул бик зур әйберләр инде. Аннары аның чиракта айрылу дигән нәрсә бар, шулай бит инде. Әгәр дә яши алмыйсың икән, айрыл. Ә инде менә бар мисал өчен син бәйле әйбер түгел, ләкин күңелдә әсәре кала. Әйе, күңелдә әсәре калырга мөмкин. Күңелдә әсәр калырга мөмкин, ләкин менә бу аятта менә без Абу Бакрның гамәле ул ярдәм итмим дип әйтте. Аллаһ Таала әйтә, ярдәмен ит. Бәлки күңелендә калгандыр, күңелендә калгандыр. Пәйгамбәрбезнең дәген күңелендә калды, мәсәлән, аның абысын Хамсаны вахши үтерде. Шулай бит. Шул ук вахши ислам кабул итте. Пәйгамбәрбез яна килде, ләкин пәйгамбәрбез әйтте, әйбәтрәк булыр миңа күренмәсән диде. Әсәре калды, ул аны мусульман буларак кабул итте, мусульман буларак ярата, ләкин барбар башка җирдәрәк яшәсәң ераграк дип әйтте, чөнки ул барбар әсәре күңелендә калды. Шуңа күрә без кешенең күңелендә әсәрне бетерә алмыйбыз. Ул инде табигый хисләр, аны Аллаһ Таала кешегә биргән, ләкин ул гамәлгә күчмәскә тиеш. Әгәр дә кеше гафу итә икән, син мәсәлән аңар шулай юк, мин аны кичермим, яңар изгелек эшләмим дип түгел. Начарлык эшләргә ярамый. Шул ук вакытта синең туганың икән, син аңар бурычлы икән эшләргә, ярдәм итәргә тиешле икән. Эшле, әгәр дә гафу итсәң, шулай ук мусульман кардаш буларак, күрештән исәннәшәсең, исәннәшергә тиешле, чөнки исәннәшү хакы дигән нәрсә бар. Үлсә җиназасына барасың, авырса хәлен беләсең, булар барсыдагын бу хакларны үтәргә тиешле буласың. Ә күңелдә булган әсәр, ансы инде Аллаһ Таала белән ике арада шушы әсәр тышка чыгырга тиеш түгел дип әйтәсем килә. Чөнки бик күп аятларда Аллаһ Раббыбыз аңар әҗер савап тагын бирә. Мәсәлән, мөэминнәр турында сөйләгәндә والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ашуларын баса беләләр, кешеләрне гафу итәләр. Аллаһ Таала изгелек кылучыларны яратабыз дип әйтә. Аннары хузи ал-афва ва'мур бил-урф ва'рид ан ил-джахилин дип әйтә Аллаһ Таала. Гафу ит дип әйтә. Гафу итү синең асыл булсын. Кешеләргә билгеле әйберләр белән әмер ит. Джахил, ягъни нодан белмәгән кешеләрдән ерак бул дип әйтә. Монда да менә бер кысса әйтеп китсәм була. Ахлаксыз дип әйтим мин инде, әдәпсез бер бәдәви кеше була. Ул теләсә ничек пәйгамбәр заманында дагын пәйгамбәрбезгә төрле сүзләр әйткәләде. Гомер халифа булгач, Гомар вакытында дагын килә Гомар янына. Гомарның бер якын дусты белән сөйләшеп, алар җиңел генә бергә аның янына керәләр. Аның дусты белми, теге кеше нәрсә өчен нәрсә сөйләргә теләгәнен. Гомар каршына баса дагын, син шундый, 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 шундый дип, нахакка Гомаргә теләсә нәрсә әйтә башлый. Чөнки ул ахлаксыз, әдәбе шундый дәрәҗәдә була инде ул кешенең. Гомарны ачуы чыга. Халифа буларак аны нахакка нәрсәгәдер гаепли башлады. Беләбез, халифа шикелле Гомар аның гадел хөкем итүендә бер кишисез юк. Хәтта җитәкчеләргә гыйбрәт итеп әйтәм, кайгыра торган була Куфа җирендә, ягъни башка шәһәрдә бер ишәк ташка тойпылып егылса, кыямат көнендә ничек мин җавап биремен дип шуның турында да аны кайгыра торган була.
Җитәкче буларак.
Җитәкче буларак, ие. Кайсыдыр җирләрдә газ юк, кайсыдыр җирләрдә юл начар дип ничек алар яз көне йөриләр, ничек алар кыш көне ул авыллардан чыгалар микән дип кайгыру гына түгел, хәтта шул ишәк кешедәген түгел, тайпылып егылса Аллаһ миннән сорар, ничек шуның өчен җавап биремен дип шуның турында кайгыра торган кеше, теге кеше шуңар теләсә нәрсә сөйли башлый.
Исламга кайгырырлар булса, ислам кабул иткәнче Гомәр моны бер генә шул ук мизгелдә чабада өзегенә индейме?
Гайрәтле кеше Гомәрында ачуы чыга, йөзенә чыга, шуннан соң аның белән кергән иптәше әйтә: "Я Гомәр" дип әйтә. Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين شوشا آيات نوقي غفو يتغيس غرف عادات ديگان سوز يعني خلقتا بلغلي بولغان غداتي ايبرلر بلان حكم يتغيس جاهلردن يراق بلغز بو بيت جاهل دي بيتا بو بيت نادان دي بيتا غمر توختاب قالا حديثن بيتروش كشلار ايتا كان وقفا لحدود الله غمر برر آيات ايشتسا يكي اللهنن بر امرن ايشتسا توختاب قالا ايدي شول جيتا قالا ايدي دي بيتا اللهنن امري غفو يتغيس ديگان امرن ايشتكش Гафу итте, кичерде, шушы кешегә эндәшмәде. Шуның өчен менә без аңлатырга тырыштык, ул асыл булырга тиешле. Кеше кичерә белергә тиешле. Һәм ул кичерә белү камиллек дип әйттек без. Камиллек Аллаһ каршында сиңа хата кылган кешеләрне кичерә белү, күңелдә ачу сакламау, ул инде зур, хәтта без аны беләбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешене җәннәткә керә дип әйткәч, аның янына бер сахаби бара, аның белән куна, нинди гамәл кылам икән дип сорагач, ул әйтә: "Мин йоклар алдыннан ди Аллаһка әйтәм, минем күңелендә бер кешегә дә генә ачу сакламыйм дип, мин йокларга ятам" дип әйтә. Менә шушы гамәл сине алып керә икән җәннәткә дип әйтә. Без әйттек бит, тәэсир булырга мөмкин, ләкин шул тәэсирләрне дә генә битергә тырыша. Аны да генә кичергә тырыша. Күңелдә мусульман кардәшләрне әшәкелек йөртмәскә тырышучы кеше булырга тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткән сүзе бар: "Садака бирүдән мал кибимми" диде. Аннары әйтә: "Ва ма зәдәллаһу габдан биъафвин илля айзан". Кичеру белән, гафу итү белән Аллаһ Тәгалә бәндәне фақат күтәрә генә дип әйтте. Гыззәт кенә үсте дип әйтә. Ягъни кеше әгәр дә генә кичерсә, кара минха, мин бу кешене кичерәм икән, мин дә мискен булам дип борчылып итүгел. Киресенчә Аллаһ күтәрә. Монда инде галимнәр әйтә, чынлап та күтәрә дип әйтә, яки ахирәттә аны бик дәрәҗәләргә күтәрәчәк дип аңлатма бирәләр бу хадискә. Менә монда хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бер-бергә туктысым килә. Без кичеру турында әйтәбез. Аның асылы турында сөйлибез. Тормышка карасак, кичермичә яшәп булмый. Ир белән хатын ара булсын, бала белән әни булсын, туган белән туган булсын, кардәш белән кардәш булсын. Тормышта бер төрлегенә бармый. Төрле вакыйгалар була, аңлашылмаган вакыйгалар була. Шайтан дагын төрлечә күрсәтә, төрле уйлар бирә. Кара әле бу шулай эшләде бит әле, кара әле бу шулай дип әле сиңа күңелеңгә төрле вәсвәсәләр бирә. Әгәр дә әшәкелек булмаса, ул алай әйтмәс иде. Аның күңелендә пишрак булык булмаса, синең турында начарлык булмаса, шулай эшләмәс иде дип синең һәр вакытны дагын күңелгә шундый уйлар килеп тора шулай бит. Менә шул вакытта акыллы кеше бер-берсенә юл бирә белергә тиешле. Менә шул вакытта беренче адым атлаган кеше, беренче сиратта кичергән кеше, мәсәлән, ир белән хатын талаштылар, бәхәскә килделәр. Икесе дәген хәзер уйланып йөри башласа, шайтан боларны котырта, 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 котырта. Икесе дәген теләсә нәрсә әйтергә мөмкин, ахыр чиктә аерылу дәрәҗәсенә җитәләр яки аерылышалар. Ләкин шул вакытта гафу итсә, берсе уйласа, кара әле, сигенем әле, нәрсәгә мин шулай торам? Безнең бит балаларыбыз бар, безнең бит гаиләбез бар, бер-беребезне яратышып өйләнештек, ник без бергә яшәмик әле дип, әйдә шушы адымны атлыйм әле дип атлый икән, теге кеше шуны гына көтеп тора. Шуны хәле каты тәэсирләнә, ул аны кичерә. Туганнар арасында булсын. Икесе дә характер күрсәтә. Юк, бармыйм, юк, бармыйм. Шул вакытта батыры, шул вакытта көчлесе адым атласа.
Һәм акыллысы.
Һичшиксез акыллысы, шушы беренче адымны атласа, кичер энем, кичер абыем, кичер туганым дип әйтә икән, ник аны гафу итмәскә? Бер вакыйга: Али радиллаһның оныгы Зейнул Абидин, аның бер туганы белән бәхәс чыга. Бәхәскә киләләр. Бер мәҗлестә утырганда теге туганы килә Зейнул Абидинга, ул инде галим кеше, шәкертләре утыра, килә дигән кешеләр янында нахак сүз сөйли. Бөтен күңелендә нәрсә бар әйтеп битерә. Зәйнәл Хабидин эндәшми. Эндәшмичә тыңлап торам. Чөнки эндәшмәгәч гадәттә сүз бетә, шулай бит инде. Әгәр дә эндәшсән, сүз табыла. Эндәшмәгәч дигән сүзе бетә дигән аптырап кала да китеп бара. Кич белән үенә бара. Хәм Шакый тигесе аша аптырап кала. Әйтә: "Әй инем" дип әйтә. Әгәр дә син әйткән сүзләр хаклы булса, Аллаһ мине кичерсин. Әгәр дәген хаксыз булса, нахак сүз әйткән булсаң, Аллаһ сине кичерсин" дидәген, "Ассаламу алейкум" диде чыгып китә. Шушы сүзләр теге кешегә шуны хәлле кады тәэсир итә, ягъни бу аны гаепләмәде, җавап кайтармады, талашмады, шушы сүзләрен әйтте, шуны хәлле кады тәэсир итә, елый һәм куып җитә дигән гафу үтенә, кичерү сорый һәм булар дуслашалар дип әйтәсем килә.
Халкыбызда тик менә генә әйтем йөрми бит инде, әйме? Җүләр җиңдем дир, акыллы юл куйдым дир. Шул хикмәттән чыккан әйберләр бит инде.
Әйе. Әгәр дәген без шушы гафу итү дигән әйберне асыл итеп алсак, бер-беребезгә юл куярга өйрәнсәк, безнең күп бәхәсләр, күп низаглар чишелер иде. Тормышта җиңеләер иде, гаилә арасында булсын, туганнар арасында булсын, мусульман кардәшләр арасында булсын, эштә булсын, мәсәлән, төрле вакыйгалар алар бар-бар хәл ителер иде дип әйтәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бик күп догаларында Ибни Ана Габбас сагын абыйсы дагын сорагач, нәрсә турында күбрәк сорыйм дип әйткәч, гафу итүне сора дип әйтте. Аллаһумма инни ясалука аль-гафу валь-гафия диде. Гафу итүне сорыйм, һәм гафия сорыйм, ул да булса, сәламәтлек, иминлек. Шул мәгънәдә килә, сәламәтлек, иминлек, ягъни тормышымда, яшәвемдә шуны сора дип әйтте. Менә без бит инде беләбез, сынау саен әҗерләр арта. Шулай бит, Аллаһ таа сынау бирсәң, әҗерләр арта. Кайбер кеше сорады пәйгамбәрбезне: "Я Расулла, сынауны сорыйммы шунда, шундый тиге сыналсам иде" дигәч, пәйгамбер: "Юк" диде. "Аллаһтан гафуны сорагыз" диде. Гафия сорагыз диде, ягъни иминлек сорагыз диде, сәламәтлек сорагыз. Бер кешедәген омтылмасын авырлыкка. Душман белән очрашуны теләмәгез диде. Ләкин әгәр дә шундый вакыйгага эләксәгез, сабыр итегез диде. Сабыр итегез, ләкин теләмә үз башым белән төрле күтәрә алмый торган проблемаларга, күтәрә алмый торган мәсьәләләргә кертмә. Утка керергә ашыкма. Ләкин инде әгәр дә Аллаһның язмышы белән сиңа шундый сынау килә икән, сабыр ит. Түземлек күрсәт, һәм шул сынаудан батыр итеп чыгарга тырыш. Ләкин мин булдырам дип әйтергә ярамый. Менә мәсәлән, хәтта элекке вакытта булган бер кеше, бер заһид инде, теләгән: "Әй Раббым" дигән, "Миңа бер сынау бир әле" дип тели торган булган. "Мин сиңа якынаерим шул сынауны күтәреп" дигән. Шуннан соң Аллаһ Таала бу кешегә бәүлен туктата. Ягъни бәүл кыла алмый. Шуны халык каты тилмирә башлый, хәтта урамдагы балаларга әйтә торган була: "Удху ли аммикум каззаб" дип, ялганчы абыйгызга дуа кылыгыз әле, Аллаһ шифа бирсин. Мин бит ялганчы, Аллаһтан сорадым шундый сынауны, ә мин бит ялганчы күтәрә алмыйм бит" дип балалардан сорый торганда, сабый баланың дуасы кабул булыр дигән өмиткә өметләнеп, гынахсыз баланың инде абыйгызга дуа кылыгыз әле дип әйтә торган була. Шуңа күрә һәр вакытны да без Аллаһтан шушы гафу итүне, иминлекне, яхшылыкны сорарга тиешлебез.
Һәм җиңеллекне.
Һәм җиңеллекне сорарга тиешлебез. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы мәсьәләгә аңлата алган булсам, иншалла шушы Аллаһ Раббыбызның Аль-Гафу дигән исеменә аңлатма бергә тырыштым һәм аңлашылган булса, иншалла бурычны үтәгән дип уйлар идем. Ләкин менә тагы бер хәзер безне инде Рамазан аяк ахырга якынлаша, безнең тагы бер фарызыбыз бар. Ул да булса фитр садакасы. Моны дагын әйтмичә китми булмый, чөнки безнең киләсе тапшырулар инде гаит тән соңга туры киләчәк. Фитр садакасын хөкемнәрен дәген белеп торсын, ураза тоткан кеше һәм тота алмаган кеше дәген фитр садакасын бирергә тиешле. Пәйгамбәрбез әйтте, ураза тоткан булган гаепләрне паклаучы. Менә мәсәлән, анда уразада кимчелекләр була, кайбер хаталар була икән, шушы садака безне камилләштереп җибәрә. Аны чистартып җибәрә. Уразаларыбызның кабуллыгына сәбәп булсын өчен фитр садакасын безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм өмәтенә ваҗиб дип әйтте, тиеш дип әйтте. Шуңа күрә асылда нәрсәдән фитр садакасы бирелергә тиешле? Фитр садакасы бирелергә тиешле асылда ризыктан. Аны инде безнең мәсхәб галимнәре әйттеләр, ул бодай яки бодайның оны дип әйттеләр. Яки йөзем, яки хөрмә, яки арыш, шундый ашый торган ризык дип әйттеләр. Ләкин халыкка ашау ягыннан түгел, акчалата файда булса, шуның мигъдарында акчалата бирсә дәген дөрес була, диделәр Абу Ханифа мәсхәбе галимнәре. Хәзерге инде муфтият тарафыннан, мәсәлән, шутлап чыгарганда, акчалата килгеләгәндә ничек туры килә, ул менә, мәсәлән, без әйттек, кило ярым чамасы бодай яки оны. Аны инде түгәрәкләп 50 сум дип атадылар. Ягъни иң кимендә 50 сум фитр садакасын бирергә кирәк. Ураза тоткан кеше һәрберсе бирергә тырышсын. Ләкин инде бер акчасы да юк икән, ул вакытта үстеннән төшә ансы.
Үзе мохтаҗ.
И үзе мохтаҗ була инде. Ләкин бергә тырышырга кирәк. Чиге билгеләнсә дә, мәсәлән, көмеш мигъдарында, закат мигъдарында билгеле булса дип әйтәлә, ләкин асылда бергә тырышырга кирәк. Һәм безнең халкыбыз, алхамдулилла, фитр садакасын бергә тырыша. Ләкин монда инде менә бодай белән бергә теләсәң 50 сум, ә инде хөрмә белән бергә теләсәң шул 3 килодан артык, ул хөрмә мигъдарында үлчәнәлә инде, ул 100 белән 300 сум. Дагы инде. Шуңа күрә байрак кешеләр җәлләмәсеннәр, бу садака әрәмгә китми, бу садака уразабызны кабул булуына сәбәп була. Кеше башына шуны хәтлек мигъдарда бирергә кирәк. Әйткәнемчә, ризык белән бирсәндә була. Мәсәлән, кайбер кешеләр мисал өчен бер капчык ун алып куйган, шуны мәсәлән 2 кило кеше башына ун бирә икән башкаларга, ул дагын дөрес була. Мисал акчасы булмаса мисал өчен инде. Яки акча чыгарырга хәзер мөмкинчелеге юк ди мисал өчен, ризык белән бирсә дәген була. Ә инде кем акчалата бирә ала? Ул вакытта мохтаҗ кешегә акчалата бирә. Һәм ул аны асылда мискен кешегә, мохтаҗларга ирештергә тиешле. Асылда бу йөкләтелә иң саваплы вакыт фитр садакасы гает алдыннан. Иртәнге намаз укыгач гаеткә хәтлек бирелә. Аның вакыты шушы. Ә инде бире алмый калса, ул аның үстеннән төшми. Ул барбер аны бирегә тиешле, ул аның үстендә йөк булып кала. Хәтта гаеткә хәтлек бире алмаса дагын, ул аның үстеннән йөк булып кала, ул аны бирегә тиешле. Иң әйбәте кимендә гает көнендә биреп калсын кояш баеганча хәтлек, аннары да бире алмаса, ул барбер аның үстендә төшми инде.
Аны то куркынычы булса, шуны белсә кеше инде алданрак биреп куйса да ярыйдыр.
Әйе, галимнар рөхсәт итте, алданрак фитр садакасын бирегә ярый дип әйтте диделәр.
Шушында тагын бер үзенчәлек бар, хәзрәт. Әти, әни, әби, бабай бар бит инде, әйме. Аның балалары, оныклары әле диндә булмаска мөмкин. Шушы гадәтне, шушы вазифаны, шушы бурычны белмәскә мөмкин, тиешлекне белмәскә мөмкин. Әби, бабай, әти, әни үзләренең балалары, оныклары исеменнән дә бирә аламы фитр садакасын һәм бу саваплай берме?
Асылда
әллә үзләреннән бирдетергә тырышырга кирәкме?
Әгәр дә сабый балалар булса, балиг булган шәхәлек булса, асылда әти бирә. Яки аларның бабайлары бирә фитр садакасын. Ләкин алар инде балиг булсалар, мәсәлән, эшли торган кешеләр булсалар, алар үзләре бирергә тиешле. Аларга әйтергә кирәк, алар өстеннән бирсән, һәм алар риза булса дөрес була. Мәсәлән, кемдер алар өчен бирә,
менә әйтәсең
аларга. Әйтәсең аларга, менә мин синең өчен фитр садакасын бирәм, дөрес була. Ләкин барыбер агнатырга кирәк, менә бу Рамазан ае фитр садакасы дип, алар үзләре бирсәләр, алар инде бер гыйбадат кылган булалар, Аллаһка бер якынайган булалар, һәм бу саваплы гамәл булып тора, үзләре мәчеткә барып. Бездә инде менә мәчеткә китерәләр садаканы, асылда мәчет садаканы җыючы бер урын булана булып тора ул. Садаканы үзенә алучы түгел. Һәм инде күп мәчетләрдә гадәттә шул фитр садакасын җыялар да, мохтаҗ гаиләләргә ризык белән яки шул ук акчалата рәвештә бирәләр, дөрес гамәл булып тора инде. Чөнки кайбер кеше белми, теге мохтаҗларны белми, кемнәргә бирергә икәнен белми, җайлы бит. Мәчеткә кертеп бирә, шул фитр садакасын аннары тиешле урынга инде мәчет кешеләре бирегә тиешле. Ә бирмәсә, кыямат көнендә җавап бирәсе бар. Бу җиңел әйбер түгел. Сиңа йөкләгәннәр икән, кешеләр фитр садакасын китереп биргәннәр икән, әманәт итеп биргәннәр икән, алар кыямат көнендә әйтәчәкләр: «Я Раббым, мин бирдем». Әгәр дә ул ирешмәгән булса, җавап бирә алган кеше. Шуңа күрә уйламасын.
Әтеңә биргән саналамы?
Ие, биргән санала. Әгәр дә югалса, инде ул аны үз акчасыннан булса дагын бирергә тиеш була. Чөнки бу җаваплы, теге мәсәлән, кайбер кеше уйламасын, мәчеткә бирәбез дә, мәчет үзе халитә дә, ул җаваплы әйбер. Һәрбер тиен өчен җавап бирәсебез бар. Имамнар дагын аңларга тиешле. Мәчеткә килгән акча ул җаваплылык әйбер. Халык аны биргән икән, без аны теләсәнәчек тотырга тиеш түгелбез. Һәрбер куелган акчаны җавап бирәбез. Әгәр дә дөрес куймаган булсак, тиешле урынга ирештермәгән булсак, Аллаһ аны бездән алачак. Бездән талап итәчәк. Шуңа күрә бу җаваплы әйбер, һәм шуңа күрә гыйлем кирәк, сораулар булса, гөләмәләр шурасына, муфтияткә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул мәсьәләдә, мәсәлән, карарлар кабул итәргә, бу фитр садакасын нинди урыннарга кулланырга ярый, кемнәргә ирештергә ярый, шул әйберләрне дин әһелләре дә белеп торырга тиешле, һәм гади халык аны китереп бирә икән, алар өстеннән төшә, инде җаваплы булып кала, имамга бирә икән, имам яки анда мутавалият әһелләре, ие, мутавалият кешеләреме, алар инде җаваплы булып торалар, шушы садаканы тиешле урын урнаштырага. Менә бу аларның бурычы булып тора.
Без инде тапшыруыбызны башладык. Аллаһ Тәгаләнең иң күркәм исемнәре Гафу, Әл-Гафу исеме турында сөйләп булса да, Кадер кичәсеннән берничә сүз белән генә. Кадер кичәсен иртәгә бер сүзгә бер сүз артына дигән шикелле, ничек иттербезлек? Ничек иттереп әзерләнгәнгә, ничек иттереп кригәнгә?
Алдагы тапшыруда без аның турында сөйләдек. Кыскача гына әйткәндә, Ясига намазына йөрик, Таравих намазына йөрик. Булдыр алсак, иртәнге намазга килик мәчеткә, болар барсыдагын Кадер кичәсенә эләгүгә бер сәбәп. садақа берик бу күннәрне. Мәчеткә килгән саен, мәсәлән, мискенне күрсә, мискенгә бир, бер дә булмаса, мәчеткә сал, садақаны салмый калма бу кешеләрдә, чөнки һәрберсе изге гамәл һәм һәрберсе саваплы дуаларын кылмый калма. Тилегем бар икән, әй Раббым кичер мине, әй Раббым гынахларны ярлыка дип, дуаларын кылып калыйк. Булар барсы дагын безгә шушы кадер кичәсендә изге гамәл кылырга тәэсир итәчәк, хәерле һәм саваплы гамәл булачак. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыздан сорыйм, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз шушы Рамазан ае буе тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылса иде. Рамазан аенда кылган изгелекләребезне кабуллардан кылса иде. Һәм кылган таравих намазларын, башкарган изгелекләрне барчасындагын үзен рәхмәте белән кабуллардан кылса иде. Барчаларыбызны да ут газабыннан котлаучы бәндәләрдән язса иде. Тәүфик биреп, шушы кадер кичәләрендә изге гамәлләр кылып ибадат кылырга насип эйлесә иде. Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга дагын бәрәкәт бирсен, үзенең рәхмәтен бирсен, үзенең тәүфигын бирсен. Безгә шушы Рамазан айлары ахыргы Рамазан булмаса иде. Аллаһ Раббыбыз хәерле гомерләр биреп, сәламәт килеш шушы Рамазан айларын каршы алып, изге гамәлләр кылып, үзенә якынаерга насип эйлесә иде.